Blízká setkání na dvojce.
Dědečka zná celý národ pod jménem Saša. Ve skutečnosti se však jmenoval Václav. Tatínek se narodil s tím témž jménem, ale dědečkovi se to rozhodnutí po nějaké době rozleželo v hlavě a následně z něj oficiálně učinil Alexandra. Přestože se pak ještě pokusil tuto změnu jména vrátit zpět, Václav nakonec pro jednu generaci tohoto rodu zmizel. Objevuje se však opět té následující, stejně jako Alexandr, pročiž obě skloňovaná jména mají zase své následníky. No a aby toho v dramatu jmén a příjmení nebylo málo, oba tito posledně jmenovaní sourozenci bydlí v ulici, vzdávající hold jejich dědečkovi označením, které vlastně vůbec nebylo jeho skutečným příjmením. Z Rašilovovy ulice by přijel, kdyby tam ještě byl bydlel, ale teď bydlí v centru města na Pražské Vinohrady herec Saša Rašilov. Ahoj, Sašo.
No ahoj, Vasko, děkuji ti za tenhle ten detektivní úvod. Jo, sám jsem to poslouchal se strašným jako napětím, jak to nakonec dopadne. Ty jsi to tak hezky zdramatizoval, že i příběh, který znám, jsem s napětím očekával, jak dopadne.
A myslíš, že to bylo pro běžného posluchače rozklíčovatelné, jak to vlastně bylo?
Ne.
Ne, tak to je dobře, protože my tady v rozhlase milujeme záhady. Jak vlastně dynamicky se proměňoval tvůj vztah k tomu jménu, které je nepochybně darem, ale taky jistým závazkem?
No jasně, já jsem to vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl pro to stejné povolání, tak od chvíle, co jsem se pro to rozhodl, tak to byl podstatnou dobu hlavně vlastně jako závazek, takzvaně jako držet firmu, se tomu říká, že jo. Kdyby jsme byli instalatéři, že jo, no tak prostě někdo řekne jako, hele, to je ten váš dědeček, ten nám to udělal tak tu vodu parádně, jako měli jsme
ještě to 25
let a nám už ten kohoutek kape, pan Rašilov, tak co s tím budeme dělat? Jako?
No a myslíš, že tvoje kohoutky kapou, nebo jsou stejně pevné jako ty dědečkovi?
No já jsem díky tomu, že takzvaně dědeček už vlastně ob jednu generaci před náma v tom povolání dokázal takhle velké věci. Už na začátku si řekl, že ho budu dělat, protože to mám rád a protože mě to baví a že ty ambice, vlastně kdybych je měl mít takovýhle, tak bych se asi zbláznil a navíc s takhle jako úpornou snahou to vlastně jako dělat nechce, je potřeba to dělat s chutí, že jo? Takže jsem si říkal vždycky, přesně to, jak to tady říkám o těch instalatérech, když mi ty lidi neřeknou rovnou, to není ono, jako nám se to nelíbí, nebo prostě když mě ti diváci nevypískají, takže budu rád, že prostě budu moct si někde zahrát.
Ne? Říká o rodovém dědictví můj dnešní host, herec Saša Rašilov. A dneska je to milé blízké setkání s hercem Sašou Rašilovem. Sašo, když jsme si domluvali termín našeho setkání, nebylo to úplně snadné. Ne, že bys teda trávil 2 měsíce na jachtě v Karibiku, ale protože prázdniny, neprázdniny, zkrátka pracuješ, máš za sebou sérii zimních pohádek, hrál si taky Judy, natáčíš, užil jsi nějaké klasické prázdniny, nebo jsi to tam nevměstnal?
Jo, naštěstí užil, vměstnal, jak říkáš, že to domluvání nebylo snadné, to jsem tě ušetřil podrobností toho, co se dělo posledních asi 5 dnů, vzhledem k tomu, kdy se tenhle ten náš termín blížil. No v podstatě to byla každý den nahoru dolů asi 3x taková spirála, kdy jsem si říkal, já... To fakt asi nevíde. Já to tam, víš, už se zase prostě tady změna. Já jsem si říkal, ne, to tam musím udržet, když jsme s tím Vaskou ten termín takhle jako složitě hledali a ukotvili jsme to do, v podstatě do prostřed prázdnin nebo třetí čtvrtiny prázdnin, tak to jako vyjít musí a vyšlo a jsem rád, že jsem tady, ale je to prostě tak, že se ty věci u nás často měněj. Já jsem si užil týden na Kanárských ostrovech, konkrétně na Fuerteventuře, tak to jsem byl šťastný, že jsem se utrhl a okolo toho jenom samý vlastně divadlo, natáčení. Zimní pohádka teda je pro mě každoročně, i když to musím přiznat před rodinou, která si myslí, že jsem vlastně jako hlavně v práci, tak my jsme tam tak strašně dobrá parta, nebo ten ansámbl.
Nebo byla teď?
Byla 6. sezónu, což i svědčí o tom, jak to představení je v rámci těch shakespeareovských her, co se zkouší každý rok nová, úspěšný, jakože vlastně celkem výjimečně úspěšný. Reprise jsme měli letos 11, což, nebo 12 dokonce, což je taky poměrně dost. A dobrá zpráva je, že i příští rok budeme zase pokračovat, protože třeba v Brně a v Ostravě to je vždycky jako tak strašně krásný. Ty lidi prostě po každém představení jako stojí, pískají, tleskají. Je to hrozně krásný, strašně se tam těšíme. Jako
takže čas na to, abys navštívil krajinu svých dětských prázdnin a vlastně rodnou Hroudu tvojí manželky Valašsko, na to si čas nenašel.
Ne, ale na to bude čas teď, protože se tam chystám na takovou ještě navíc nádhernou, to asi prozradit můžu, když nebudu blíž to specifikovat, ale takovou nádhernou rodinnou příležitost, které se říká Valašská svatba. Ne moje teda, my už to máme s Lidinkou za sebou, ale je to blízko v rodině a to se teda těším ještě šestinásobně, protože když se to těch kopců tam bude ještě rozléhat s tím svatebním veselím, tak to bude nádhera.
Kolik dnů si na to člověk musí vyhradit?
Na tu svatbu?
No.
No tak ta svatba samotná, že se odehraje během jednoho dne, ale pak máš týden na rekonvalescenci.
To jsem měla mysli, jestli týden stačí, anebo jestli to je taková jenom krajní doba, kdy to lze vstřebat všecko.
No tak budeme tam, doufám, už nějaký den předtím, aby jsme tak jako hezky se připravili na to, vyladili formu. A já teda nemám úplně čas se tam moc zdržovat, takže zase mě volá pak práce zpátky, ale těším se, že si to užiju. No.
Takhle se na Valašsko těší můj dnešní host, herec Saša Rašilov. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dneska s hercem Sašou Rašilovem, se kterým jsme mluvili o jeho pracovitosti. Já bych i tu sezonu, která právě uběhla, pojmenoval jako za poměrně plodnou. 3 tituly v Národním divadle, 1 ve Studiu 2. Bylo to vyčerpávající v tomto smyslu? Anebo ta různost těch textů a tvůrců je vlastně občerstvující, takže si nezačíná prázdniny úplně na nule, energetické?
No, vlastně takhle by se to dalo celý shrnout. Vyčerpávající to samozřejmě bylo, ale i tím způsobem, že z premiéry do premiéry, já jsem o tom věděl, nespadlo mi to na hlavu, takhle jsem si to naplánoval a takhle jsem to, takže takzvaně jsem dostal, co jsem chtěl. Fakt je, že v některých chvílích jsem si říkal, ochu, nevím, jestli jsi to jako nepřehnal, protože tam nejde jenom o to jako fyzicky a mentálně jako zvládnout, ale jde o to, že takzvaně, když prostě dojde jako chuť, elán, ta tvořivá energie.
Což se může stát.
Což se může prostě stát, že se člověk takzvaně jako vydá moc, nějak se jako vysaje, tak to samo se jako nedoplní, samo si jako neřekneš prostě, tak teď si to tady někde jako koupím v biopotravinách a naleju to tam. Prostě to nejde. Tak o to jsem se trošku bál, ale zvládl jsem to, bylo to krásný. Byla to moje vlastně 22. sezóna v Národním divadle, kterou jsem završil vlastně takovým jako hetrikem. Nejdřív jsem zkoušel vlastně hru pro děti, mladší diváky, pohádkovou komedii, která se jmenuje Ještě chvilku, kterou hrajeme ve Stavovském divadle, je napsaná přímo pro stavák, takže jsem začal těma nejmenšíma. Pak jsme zkoušeli Absolutní trhák, Bílá voda Kateřiny Tučkové, takže samozřejmě jako bomba, že jo, titul a
obrovské
tak dále.
Obsazení.
Obrovský obsazení, velký zájem samozřejmě, velká pozornost jako diváků, velký těšení, premiéra, že jo, původní český hry a na závěr sezóny s mým miláčkem Honzou Nebeským, s kterým pracuju celý život, s podle mě největším režisérem tady všech dob, prostě to je můj absolutní moje hvězda, ten Honza, tak jsme zkoušeli Vernišovo představení, který se lapidárně jmenuje Verniš a je složený z takového průřezu z textů Ivana Verniše i z části jako nových textů, který pro nás napsal, tak tím to vyvrcholilo. A pak jsem si dal prázdninový bombónek Judy se Studiem 2 na letní scéně na Vyšehradě, takže zatímco už jsem dvakrát dobil letní scény shakespearovských slavností, tak tentokrát jsem si dal i ten
Vyšehrad
na Starobylém Vyšehradě, zase na opačném konci Prahy, tak to jsem strašně rád, že jsem to poznal. Tam moc krásný ta scéna a ta hra a celý ten příběh Judy Garland je fakt moc pěkný a mně se to strašně líbilo, líbí ta hra a teď ji od září budeme hrát.
Ty jsi se mimořádně velkými plamínky v očích mluvil o Honzovi Nebeskému, o té inscenaci Verniš, kterou si završil sezónu v Národním divadle. Byla pro tebe práce na té inscenaci novým objevem Vernišových textů, anebo si ho důvěrně znal a jenom u těch nových jako si znovu potvrdil, že je to génius?
No, já znám Ivana Verniše celý svůj život. Když mě bylo nějakých 16, 17, 18 let, tak jsem poprvé o to Zavadil a to byl Ivan Verniš ještě v samizdatech a zakázaný. A už tehdy jsem si říkal, pro mě to byl objev úplně novýho světa, novýho jazyka, novýho vůbec možnosti přístupu jako k realitě, jak ty věci jako vidět, vnímat, jak je přetavovat v různý vlastně fantazie, dojmy. Těžko se, že ho popisuje poezie, ale od té doby ho znám a teď a průběžně celý život ho čtu nějakým způsobem a teď přišla taková jako sumarizace a já jsem se k tomu všemu zase vrátil a zjistil jsem, že se stalo to, že jak některé ty básničky znám dlouho, takže se staly jako součástí i těch mých jako zážitků a vzpomínek z těch dob a vlastně srostly s tím mým životem až takhle moc, což jsem si díky tomu představení teďka uvědomil. A stalo se mi, hele, neuvěřitelná věc, jak vždycky seš před tou premiérou, všechno čteš od toho autora, všechno tam musí být a tohle to. A pak je konečně po té premiéře a teď si řekneš tak a teď už to má fakt plný zuby, teď už to musím chvilku dostat
Dejte
z hlavy.
Dejte mi svátek s tím
chvilku. Dejte mi s tím svátek. Tak my jsme měli po premiéře a já jsem teprve po té premiéře ještě zintenzivnil ten ponor do toho Verniše, protože jsem si řekl, tak a teď má volno, už se nemusím nic učit a můžu si to jenom v klidu číst a vřele doporučuji, protože je to náš klasik na stránkách a městské knihovny v Praze jsou volně dostupný v PDF-ku, je celý komplet vydání Ivana Verniše, takže to jde rychle, digitálně a jinak je samozřejmě lepší si koupit knížku na pláž.
Posloucháte Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání dnes s hercem Sašou Rašilovem. Sašo, ty si tak nadšeně mluvil o Honzovi Nebeském, o tvém divadelním souputníkovi, režisérovi, který tě inspiruje neustále, že se k němu ještě musíme vrátit. Ta inscenace Verniš v Národním divadle sice byla vaší poslední spolupráce, ale ta trvá už mnoho let. Co je to, co je na Honzovi Nebeském tak zajímavého, co tě pořád inspiruje a dráždí?
No právě to, že mě pořád inspiruje a dráždí, jako, ale než, že právě i dobře si zkombinoval tyhle ty dvě věci, protože než dojde k té inspiraci, tak předtím je vlastně tak vždycky takový zvláštní vzrušení z toho, že je potřeba toho dost udělat pro to, aby člověk porozuměl v některých případech těm obrazům, těm myšlenkovým pochodům, jakoby tomu, co je vždycky na hraně jako až nepřístojnosti nebo nepřijatelnosti, tak to je to, co mě na tom jako odjakživa. Já si pamatuju, že v jednom z prvních rozhovorů s Honzou Nebeským jsem se například dozvěděl...
Promiň, to bylo to, když ses poleval tím benzínem a pokoušel ses zapálit, teda na jevišti myslím.
Ano,
a...
to byla první inscenace v Rokoku, kde mě viděl
Honza
Nebeský, to byl vychovatel, který ho režíroval Michal Dočekal, k tomu se samozřejmě v zápětí musím dostat, protože ten je neoddělitelný. To jsou takový moje dva divadelní rodiče, tady tyhle ty dva lidi by se dalo asi říct. Že v jednom z těch prvních rozhovorů potom vychovateli jsem se třeba dozvěděl od Honzy, že nesnáší Shakespeara. Dalších několik měsíců jsem se tím trápil, než jsem se s tím svěřil Michalovi Dočekalovi, který se mi samozřejmě vysmál, protože mě v té době bylo, já nevím, 18, 19, 20. Říkal, pane bože, to musíš se naučit trošku chápat ty obrazy a vůbec to, jak to jako... No tak prostě s Shakespearem to my režiséři nemáme jednoduchý, takže můžeme říkat zároveň, že ho milujeme i nenávidíme a tak dále. Takže já jsem se pomalu vlastně tímhletím způsobem do toho světa nějak jako vpravil a s Honzou Nebeským jsem znova ve mně vzplanula moje dětská láska k šachům, kterou mi kdysi vzali v takovém šachovém kroužku jako dítěti, kde jsem se úplně jako vyděsil. A z Honzou Nebeský jsem začal znova hrát šachy.
To jsou ty blitzkriegy, které hrajete rádi?
Jo, celý život vlastně hraju. No blitzkriegy hraju já rád. S Honzou, když hrajeme šachy, tak je to na několik hodin a končí to většinou zasvítání. Naposled to bylo asi před týdnem, kdy jsme připravovali pro vlastně kulturní projekt pro statek Bohuslava Reinka v Petrkově, Poratovy pohádky, takový moc krásný čtení jsme tam udělali s Mílou Koenigem a Luckou Trmíkovou, dramatizaci, kterou dělala Kristýnka Nebeská a Lucka Trmíková, a s Honzou jsme to zkoušeli v Nebovidech, takže jsme se střídavě buď, ale Honza je tak překvapivý, že od šachu potom najednou někam jako zmizí, zjistím, že asi pravděpodobně je vzadu v té místnosti, kde je televizor, a v zábětí přibíhá Honza, jsou 3 ráno, něco takového zhruba, a říká: Sašenko a pánové, pojďte se podívat, tohle musíte vidět, na olympiádě je breakdance. Jo, takže jsme pak sledovali v rámci, vlastně to byla taková i divadelní zkouška noční, takže byly šachy, pak jsme museli sledovat finále žen v breakdance.
Takže nejenom vernišem a jeho poezií, i breakdancem je živ divadelní režisér a inspirační zdroj mého dnešního hosta, herce Saši Rašilova. A dnes je to blízké setkání s hercem Sašou Rašilovem, se kterým si povídáme o jeho divadelních rodičích. Zatím jsme zmínili jednoho tatínka, Honzu Nebeského, a bylo by macešské toho druhého opomenout, Michala Dočekala. Jak vlastně takové dvě rozdílné osobnosti fungovaly v jednom divadle, totiž v divadle Komedie, které bylo jedním z tvých prvních angažmá? Doplňovali se?
Jo, no po tu dobu těch vlastně, co se i tak jako říká, že to je takovej vlastně takovej poločas rozpadu většinou těch intenzivních jako kolektivů, jako jsou divadelní soubory, což bylo těch 7 let, těch 7 sezon, to bylo bezvadný. Navíc Michal měl ten patřičný, vlastně tu patřičnou toleranci a respekt k tomu, co dělá Honza, a opačně. Taky Michal si myslím, že je o generaci mladší jako režisér. Fungovalo to skvěle a já jsem Michalovi Dočekalovi vděčný vlastně za, když to musím říct, když to ještě vrátím o krok zpátky, tak to je taková historka, že jsem stál v průjezdu vedle tehdejšího divadla Disk v Karlově ulici se svojí první ženou, Vandou Hybnerovou, povídali jsme si, tehdy ještě nebyla moje žena, ale spolužačka z Damu, a okolo prošel takový, a já jsem v té době měl to, co tak herci mívají často v začátcích toho studia, že máš potřebu se nějak výrazně, a nejenom herci samozřejmě, ale mladí lidi vůbec, že se nějak výrazně jako identifikovat s něčím, projevit nějak svůj názor, a to i jako vnějším způsobem, takže jsem měl zrovna v tu chvíli na hlavě buřinku, kterou jsem tak nějak jako nosil.
A odkud přišla ta inspirace?
Pro tu buřinku? No. Já nevím, tak jsem chtěl být jako takovej asi pravděpodobně, myslím, že Laurel a Hardy zrovna, jo, něco jo, takovýho, takovej jako... A šel kolem, já jsem tam stál v té buřince, a šel kolem takovej kluk a říkal: ahoj, Vando. Ona říká: jo, tady ti představím, to je kluk, který jako jsem říkal, ahoj, já jsem Saša. Tak jsem se odešel, zase prošel. Pak se zase vrátil zpátky, se mnou už se nebavil, prohodil pár slov s Vandou a zase odešel. A já jsem říkal, tady je teda pěkně divný, jako ten si mě teďka už jako vůbec nevšiml, no, tak to jsou ty režiséři a takové to, jako přijde se baví s tebou, a ona se mě otočila a říkala: ty vole, on se se mnou ale bavil o tobě a o tom, jestli si myslím, že by se tě mohl zeptat, jako jestli by si s ním nechtěl zkoušet v divadle. A já jsem říkal: je pane bože, to jsem si to málem posral hned na začátku. Pardon.
Pokazil, říkáme.
Pokazil na zapít hned na začátku. A takhle to jako vzniklo, a vlastně od té Damu jsem s tím Michalem zkoušel a díky němu jsem se dostal k Honzovi Nebeskýmu a vůbec měl šanci tomu Honzovi vlastně se přiblížit a porozumět. A díky Michalovi Dočekalovi jsem pak po 7 letech v komedii odešel do angažmá do Národního divadla, kde jsem ho ještě o dalších několik sezon, než jsem to po těch 22 sezónách se stal vlastně takovým průběžným a trvalým hostem Národního divadla, hostujícím členem, tak jsem tam byl, takže to je vlastně zásadní osobnost pro mě a jsem mu za to vděčný. A zažili jsme toho spolu teda spousty, protože 7 let v komedii a pak ty další sezóny v Národním divadle, tak to už je fakt kus života. No.
Říká nejenom o funkce své buřinky v divadelním životě můj dnešní host, herec Saša Rašilov. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Sašou Rašilovem. Jedna z těch četných premiér v loňské sezóně byla mimo tvoji domovskou scénu, a to sice inscenace o legendární zpěvačce Judy Garland, ty už si to tady zmiňoval. S jakými pocity si vlastně díváš na příběh někoho, kdo se urputně snaží vrátit na scénu a dobít si kdysi bivší slávu? Není to situace, která se může stát vlastně každému z nás, byť v trošku v jiném měřítku než u Judy Garland?
No, jasně, a jsou tam, ona měla všechny ty věci, které se jí v životě děly, tím, že to byla vlastně takováhle velká hvězda, tak byly jako do maxima, byly prostě na absolutní hranu, takže když člověk to povolání zná a je zvyklý nějakou dobu v něm fungovat, tak pak samozřejmě ten soucit s tím a ta moje radost i utrpení jako za ní v tom jejím příběhu je prostě strašně velká. A nejde jenom o to vlastně, že ten člověk, i když všichni kolem říkají, ale prosím tě, ty už se o nic bát nemusíš, ty už jsi jako hvězda, lidi tě znají, a ten člověk říká, ano, ale dneska mám pocit, že to nezvládnu a mám za 5 minut jít před 1000 lidí vystupovat, a tenhle pocit se nikdy nezmění, a pocit, že to pokazím, že to nezvládnu, ten taky může přijít po každý stejně. Takže všechny tyhle ty věci, jako my přece známe, že jo, hrozně dobře, důvěrně, a teď zjistí, že to, že je člověk známej, nebo že už něco dokázal, někam se dostal, to tě prostě před tím letím neochrání. Takže já mám ze spousty důvodů pro ní pochopení. Další věc je, že to bylo děcko vržený do toho showbiznisu bez toho, že by se někoho na něco ptalo, protože
to je jsem to měl... Tam na konci duhuji, že to je vlastně
no jasně, točila
ten nejslavnější moment.
Dorotku, že jo, Čarodí ze země Oz, a tím to vlastně celý začalo, ten kolotoč, a nikdo jí nedal na výběr. Svým způsobem to u dětí ani nejde, protože děti baví si hrát, a když pak jim někdo řekne, no tak teď si budeš hrát, ale vlastně už budeš hrát tady v pohádce nebo něčem takovým, tak si ani neuvědomějí vlastně, že to je přechod do něčeho, co už je vlastně profese, co sebou nese vlastně nejenom jako ty výhody, ale i určitý jako stresy, nepříjemnosti, no a pak je tam i to ohrožení vlastně tím tou šikmou plochou prostě, která k tomu povolání patří. A tato Judy Garland, tato malá holčička, tam to bylo teda drsný, a v té tehdejší Hollywood byl teda opravdu jako drsnej. Ty děti běžně dostávaly prostě, když byli unavený, tak dostali něco dobrýho, aby unavený nebyli, a když pak byli moc rozjetý a už bylo potřeba, aby spinkali, tak zase dostali něco jako na spaní. A Judy Garland se celý život potýkal jako s těžkou závislostí na
nezaviněnou
na drogách a alkoholu, a ten pocit, kdy skončí divadelní představení a ty diváci jsou všichni, jak my tomu říkáme, vyšťavený, spokojený, o přestávce už si dali i tu dvojčičku a předtím byli na večeři, a teď prostě ten večer vyvrcholil tímhletím zážitkem, křičeli bravo a tleskali, a teďka jdou domů nebo si ještě dají cestou v baru někde panáka a půjdou hajat krásně a jsou už spokojený. Ale tou dobou nám začíná volno, skončil nám pracovní den, nám umělcům, nočním ptákům, a co jiného vlastně máš k dispozici v tom městě kolem sebe, kde jsou lidi a kde je otevřen, to jsou jenom ty hospody a bary, takže je dost těžký se tomu vyhnout, a já mám svým způsobem tuhle tu cestu taky za sebou, a před 7 lety jsem to pak vyřešil, takže jsem vlastně se třeba s alkoholem definitivně už rozloučil, protože toho prostě bylo v určitou chvíli už dost a v tom mám třeba velký soucit a pochopení pro příběh Judy Garland.
Říká o paralelách s postavou hry Judy, kterou hraje můj dnešní host, herec Saša Rašilov. Ano, dneska je to blízké setkání s hercem Sašou Rašilovem. My jsme pominuli tvoji práci před kamerou, tak aspoň v tom posledním vstupu si o tom trošku popovídáme. Ty jsi v roce 2019 na téma, že jsi odehrál hodně lékařů seriálových, si poznamenal, jsem ale rád, že i když jsem hrál různé doktory, minul mě zubař. No to už neplatí teďka, protože jsi nastoupil do sezóny 20. seriálu Ulice, která začala včera a objeví se tam tvoje postava stomatologa a viceprezidenta komory Igora Šplíchala. Dal jsi při svém vztahu k zubařům aspoň do smlouvy, že nebudeš mít žádné ordinační scény, nebo už to překonal, tuhle tu nevůli ke stomatologům?
No to nebyla nevůle ke stomatologům, ale to byl úplně čistě a jednoduše ten strach.
Rizí děs to byl.
Rizí děs, co známe všichni, který u mě byl tak intenzivní, že i představa, že bych toho zubaře měl hrát, abych mohl hrát jině zubaře, který by mu přišel do jako toho praktikujícího, který se bojí sebe sám, anebo který ty lidi přemlouvá, ať se na to jako vykašlou.
Mě to bolí,
to bude asi bolet, víte, bude. Hele, dejte si na to, vykloktejte heřmánkem, abyste se projít, on to třeba to rozchodíte do zítřka. To bych jako dělal já.
Takový šaman, zubař.
Ano, takový šaman, takový přemlouvač, jako rozmlouvač a vymlouvač, ale díky tomu, že už mezi tím mám a už dlouho skvělýho zubaře, který mi pomohl ten strach překonat úplně zcela jednoduše tím, že mi dokázal, že to nemusí bolet, tak to je jako jedna věc. A druhá věc je, že Igor Šplíchal už je takzvaně takovej ten nepraktikující, už se, nebo teda aspoň v seriálu nemáme zatím žádný, jako to, že bych musel, to mě vlastně děsilo, že bych vůbec musel já to někomu
tu vrtačku vzít do ruky.
To dělat.
Takhle, aniž bychom vyjevili nějaké záplatky, protože to nesmíme, my nesmíme ani naznačovat.
Nesmíme ani
řekněme si jenom o té figuře, co to je vlastně zač, co to je za člověka, který se tam vyloupne.
No, je to člověk, který tam nějakým způsobem už patří, vlastně se zná, jak se ukáže s těma dalšíma postavama a s těma lidma na té komoře. A myslím si, že to je člověk, který umí věci jako řešit a i dost nekompromisně. Člověk vlastně zásadovej, ale zároveň empatický a tam samozřejmě vždycky můžou nastávat jako problémy, když máš řešit vážné věci, dejme tomu jako nadřízený s lidma, kteří jsou nějakým způsobem blízký a kteří jsou třeba kamarádi, jako jsou, když se na mě takhle chápavě směješ, Vasile, postavy, které hrajeme my dva.
No, to osazenstvo té komory, ve které ty si objevíš, je mnohem širší. Mě nesmírně pobavilo vzpomínání tebe a Ivany Andrlové, která je taky v té sestavě Zubařské komory v Ulici. Jak jste vzpomínali na dabing 90. let? Můžeme aspoň kratince vzpomenout na tu živelnou atmosféru toho, kdy se protrhla stavidla zahraniční produkce a bylo potřeba to převést všechno do češtiny?
No, jasně. Objevilo se jako moře věcí, které bylo potřeba nadabovat. A my jsme se scházeli v hale Moskva na Barandově, to je taková jako jedna z nejstarších hal, obložená dřevem, a tam jsme měli tak dobrou partu, že to skončilo tak, že jsme si vařili. A to začalo tak, že někdo přinesl pomazánku a nakrájel jako veku. Druhý den se hecnul další a přinesl něco lepšího. Končilo to tak, že třeba Ivanka Andrlová zaparkovala autem před tou halou Moskva a řekla, dneska to bude velký děti, a začala vyndavat mikrovlnou troubu, várnice a takovéhle věci. Bylo to úžasný.
Úžasné bylo i dnešní povídání s mým hostem, se Sašou Rašilovem. Sašo, já ti přeju, ať všechno na té volné noze teďka vyjde. Ať tě baví i postava v seriálu Ulice a všechny další, které ti nabídnou a které budeš hrát. Milí posluchači, nás teďka čekají polední zprávy a po nich se na vás velmi intenzivně těší Jitka Asterová a její Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu Dvojky se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Saša Rašilov.
Děkuju a nashledanou.
Přejeme příjemné poledne.